Picha ya 19. Afilisti aye yazue intumbe yangwa Samsoni. Kitabu kahala muli, mulango wa 16, mustari wa 4 mpaka mustari wa 22. O Samsoni aye mutongeli wa Israeli, imiaka 12, palongweno kutula aye okete ngulu yedo. Aye wetenda imandu na ngwe nishanga amolo eye itunda. Panyambele o Samsoni weka motena usungu na witangwa Delila. O Samsoni weka mulowa ubei. Lakini ya Filisiti ekamo hanga u Delila. Ekamo ela. Mupembe serie umugohako. Uhume kulinga umwandyo wanguru ya kweni do. Nina munake nikika mudola. Nuku huma kumutunga kumaje. Nusese kika kupa kila mundu mbia yedo. Udelila weka muhanga o Samsoni. Weka mulomba. Weka muela. Kulomba umbile. Ingwandyo anguru yako iziti ya Kenya ole. Hange uhumile kutungwa ni kendo ke weka gigwa. O Samsoni weka moela. Anga antunge na mekosa saba ni metotu. Ni kile kutula nyumu. Pangwanzo ni katula numu gilanga nguru. Nika tula anga e anto ne angeza. Hapo gwa e Afilisti, eka muletela imekosa, nime totu, saba. Ni kele yume. Weka mutunga, numu songo, nuanzo, au kete anto kumbele. Ekeza, muenda. Weka muela o Samsoni. Samsoni, Afilisti apembidie. Hapo gwa, weka tenanga imekosa nanso anga o sune niwe tenangwa no moto. Inguru yakwe singa yikigela. Udelila weka moela o Samsoni. Goza wangema kumbela o tele. Itungele nombile umbile uhumile kutungwa nikendo ke. Weka moela anga antunge na ndigi ni mpya ni ikile kutumeka. Pangwanso hapo ni katula numu gilanga ngulu ni katula angai antone angiza. Udelila weka ihola indigi ni mpya weka mutunga. Weka muela Afilisti apembilie Samsoni. Nienzo ae akumuenda. Ae akole kumbele. Nungwenzo weka itinanga, weka iguma kupuma mumekono akwe. Anga usune. Udelila weka muela o Samsoni. Gani tungile wangema? Wambela inkani ya utele. Mbele gwa uhumile kutungwa ni kendo ke. Weka muela anga antunge, intumbe yane na mutandio wanguo. Udelila weka itunga kwa misumali. Weka muela Afilisti apembidi. Nungwenso na ukile mutulo. Weka ipa imisumali nanso. Numutandio wanguo. Umusungu weka muela. Uhumile kumbila undoidwe ninkolo ako ikutile palunginu nene. Wangema imala izi ni tatu. Wala singa wambela inguru yako au patile ai pumepi. Eka tula kunsoko ai wemonyoma kila nsiku. Kwa nkani hapo gwa weka muela mihi na yakole mungkolo akwe. Weka muela uwembe ukili angako kila mitwelane. Kani nino nino. Kunsoko unene ai ni munya malago angwitunda. Kupuma munda angwayane. Anga nzulwe inguluyane yekatula numugila. Nekatula angai antoni angiza. Udelila na uine kena wamwela na pumile. Mungolo akwe. Hapo gwa wekatuma anto eka itanga ya Filisti. Eka mendela. Eka hola nimpia mumekono ao. Udelila na uine kena wamwela mihi na pumile mungolo akwe. Weka itanga ya kulu a Filisti. Weka longa. Nzigwa kunu itungiri. Kunsoko wambela yihi ni ikole mungolo akwe. Ya kulu a Filisti. Eka mendela. Eka hola nimpia mumikono yao. Nudelila weka mulali seria. Mumalu akwe. Udelila weka mitanga. Mundo weka muzula imatumbe nanso ihi mitwe. Ingulu ya kahila udelila weka lunga. Samsoni Afilisti ya pembidi weka oka mutulo akwe. Weka lunga ninzo kunzi anga insi kuningeza. Nukigola singa au lingire. Kena isekolo wa muleka. Ya Filisti, eka muamba. Eka muhegelia imiho. Eka mutunga kwa itungo ya shaba. Nungwenzo ayu isi ya angano kuketungo.